Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije i imam čast i zadovoljstvo ugostiti Jelenu Čačulović, izvršnu direktoricu poduzeća Weltplast. Jelena, dobrodošli.
Hvala vam, još bolje vas našla, Tanja.
Jelena, razlog, ima puno razloga zbog čega ste, dakle, gošća u emisiji Psihologija uspjeha, ali naravno možemo ići korak po korak, pa evo, jedan od razloga je što poduzeće Weltplast ove godine slavi 40 godina postojanja. Ko nije čuo za Weltplast ovih 40 godina, sad će malo čuti, ali evo, Weltplast se bavi proizvodnjom plastike i koliko je bilo nekad u trenutku osnivanja, a koliko danas popularno baviti se plastikom, Jelena?
Tako je. Weltplast je obiteljska firma koja ove godine službeno slavi 40 godina postojanja. Tvrtka koja se bavi zapravo, stručno kazano, preradom plastičnih polimera i to određene vrste, polietilena, polipropilena, jer kad pričamo o plastici, pričamo o stvarno širokom spektru i materijala i kategorija proizvoda, tako da mi smo se u Weltplastu bazirali samo na polietilen, polipropilen. Samo. Da, otac zapravo kada je osnivao firmu, svi su mu rekli da je lud, naravno, jer tko se u tom trenutku odlučuje raditi nešto samostalno, a tko se u tom trenutku zapravo odlučuje na plastiku koja je, pa mogu reći, 84. godine bila još uvijek neistražena tema, nije bila tabu tema, nije bila industrija pod povećalom i plastika je u tom periodu življenja na planeti Zemlji zapravo još uvijek bio revolucionarni materijal koji nam je pomagao u svakodnevici, dok danas kad pričamo o plastici, pričamo zapravo o neprijatelju broj 1. Pričamo o smanjenju upotrebe plastike, o smanjenju upotrebe jednokratnih predmeta izrađenih od plastike, pričamo o recikliranju i tako dalje. Tako da danas živjeti i raditi u segmentu plastike, to jest u ovoj industriji, je dosta izazovno, posebno ako se tek danas kreće u te poslove, no srećom, evo, mi smo 40 godina u svemu tome, pioniri smo, imamo jako puno iskustva, jako puno znanja, tako da svi ovi izazovi s kojima se mi danas susrećemo su zapravo nešto na što smo mi spremni, na što smo razmišljali već unazad 20-ak godina, tako da mi evo danas želimo prikazati ponovno plastiku kao neki materijal koji je održiv i materijal koji je zapravo neophodan za život na Zemlji i polako tome uspijevamo. Ali mislim da nas još uvijek čeka jako puno posla, tako da se ne bojim za sljedećih 40 godina bivanja na tržištu i poslovanja u ovom sektoru.
Sjajno. Sasvim sigurno je da se danas vode brojne polemike o plastici i mnogi znanstvenici se slažu da je plastika uistinu nešto što je neophodno. Znači, samo je važno vidjeti kakva plastika, od čega plastika i tako. Vi ste u jednom trenutku shvatili da jedan proizvod koji je revolucionaran u jednom trenutku je postao problematičan na način na koji se nekada radio i opredijelili ste se za održivu proizvodnju. Kad je to bilo? Koliko je to bilo teško? Je li to bila skupa odluka? Je li se isplatila? Je li će se isplatiti?
Da. Mi danas kažemo, mi u Weltplastu kažemo ne tako popularan na ovaj izraz, gdje konstatiramo da nije plastika problem, problem su ljudi koji ne znaju baratati s plastikom na adekvatan način. Mnogi nisu zadovoljni sa tim izrazima koje mi propagiramo na svim našim sastancima, ali to je činjenica. Mi smo se okrenuli u održivoj proizvodnji i kao takvi smo zapravo danas izrasli u jednu održivu i stabilnu tvrtku. Naime, naš otac je 1989. godine kupio reciklažni pogon i strojeve za reciklažu na način da zapravo zatvore krug unutar svoje naše vlastite proizvodnje, jer prilikom proizvodnje vrećica i cijevi imate taj tehnološki višak i on je jednostavno smatrao da je šteta taj tehnološki višak baciti ili dati nekom drugom. On je došao na ideju da on taj tehnološki višak reciklira i ponovno upotrebljuje u našoj proizvodnji. Ta reciklaža je znatno porasla od tada. Mi s ponosom stvarno danas i sa lakoćom govorimo kako smo mi pioniri održivosti, kako imamo već dugi niz godina zatvoren krug u proizvodnji, kako zapravo za svakog našeg kupca možemo proizvesti proizvod od njihovog vlastitog otpada, pa i od mnogih, od puno većih količina koje na kraju ne bi završile ili odlagalištu ili na nekim drugim, ne daj Bože, mjestima. Tako da odluka definitivno iz današnjeg pogleda nije bila skupa. Naravno, kad ulažete u bilo koji stroj, kad morate izdvojiti određenu svotu sredstava, u tom trenutku vam se čini skupo, ali evo danas nakon svih ovih mogućnosti koje danas imamo sa reciklažom, definitivno odluka nije bila skupa, isplatila nam se i još uvijek investiramo u nove strojeve što se tiče reciklažnog pogona. Evo u ovom trenutku dok mi pričamo, instalira nam se novi stroj, povećavamo kapacitete. Što se tiče reciklaže, Europa ide u tom smjeru, mi smo spremni, tako da evo, veselimo se svemu što nam svijet donosi
novo. Da. Dakle, fascinantno i fantastično vidjeti da eto, ideja o održivom razvoju je nastala kao ideja o jednoj učinkovitosti u proizvodnji, u smislu da se višak ne baci, i na kraju je rezultirala time da ste pioniri u tome da znate i možete reciklirati, da imate zatvoreni krug, što je stvarno win-win situacija, da, i za zemlju i za vašu proizvodnju. I uvijek nekako to tako bude, ako se radi dobro i mudro, uvijek je to win-win, dakle ne ide nikad na štetu. Da. Tako da, evo, predstavite nam ukratko Weltplast, što zapravo radite, koliko ima zaposlenih, gdje ste prisutni, sad kad smo pričali ovako o ovome, kako ste zatvoreni krug i brinete za sve, vjerujem da smo otvorili brojne upitnike, o kojoj mi to zapravo firmi govorimo?
Evo, kako sam rekla na početku, Weltplast je obiteljska firma, trenutno je vodi druga generacija, točnije moja braća i sestra i ja. Trenutno Weltplast ima 135 zaposlenika, prisutni smo na 18 tržišta diljem Europe, znači od Skandinavije, znači Norveška, Danska, Nizozemska, Švicarska pa sve do Albanije. U Weltplastu se proizvode zapravo dva segmenta proizvoda. Jedan segment su cijevi, a drugi segment su vrećice i folije. Taj reciklažni pogon koristimo za oba segmenta. Naravno, u cijevima je to malo nešto drugačije i kompleksnije, zato što cijevi se proizvode po specifičnim normama i nije uopće dozvoljena u nekim proizvodima koristiti taj reciklirani materijal, dok je u vrećicama i folijama znatno to drugačije, jer i sami trendovi, kako sam rekla, Europa traži puno više recikliranog materijala, biorazgradivog materijala, više nego, kako mi to zovemo, originala, jer taj original zapravo dolazi iz neobnovljivih izvora, to je derivati nafte. Svi znamo da je nafta neobnovljivi izvor. Evo, to je ukratko
imate,
zapravo...
Imate čak i ove vrećice za višekratnu upotrebu.
Tako je, da. Što se tiče vrećica, vrećice sve u Weltplastu mogu biti napravljene od recikliranog materijala, od biorazgradivog materijala ili od originala. U asortimanu imamo višekratne vrećice, to jest mi to zovemo višekratna torba, imamo jednokratne, segment za domaćinstvo, znači za otpatke, za zamrzevače, industrijske folije, građevinske folije, termoskupljajuće, tako da dosta širok spektar smo pokrili što se tiče naših proizvoda i onda smo u drugom segmentu sa cijevima pokrili tu industriju i građevinu i telekomunikacije i tako dalje.
Bome. Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije, a moja današnja gošća je Jelena Čačulović, izvršna direktorica poduzeća Weltplast. Jelena, dakle, rekli ste da imate svih mogućih vrsta, dakle, pokrivate od građevine do supermarketa, znači vrećete svugdje. Međutim, oni koji stanuju u Zagrebu mogu znati da evo ove sve komunalne vrećice također dolaze od vas. I ja vas molim da mi sad i nama svima koji se znamo ljutiti kažemo ove vrećice za bio otpad su nekvalitetne, raspadnu se drugi dan. Je li to uzrok nekvalitete ili upravo nečeg suprotnog?
Da, još uvijek smo mi trenutno proizvođač za grad Zagreb, to jest za njihov sustav gospodarenja otpadom. Jedan od njih je smeđa vrećica za biorazgradivi otpad. Nažalost, ne. Tu ima jedan mali nedostatak što se tiče i samog vodstva grada Zagreba. Ja to govorim kao stanovnik, a ne kao djelatnik Weltplasta. Edukacija. Jako puno edukacije je potrebno prije bilo kakve novine, prije bilo kakvog uvođenja posebno ovako osjetljivog kao što je gospodarenje otpadom. Biorazgradive vrećice imaju rok trajanja. Mm-hmm. Biorazgradive vrećice imaju rok trajanja od 6 mjeseci, a ono najvažnije je da se one stavljaju u kantu za smeće, to jest u kantu koja ima kontinuirani protok i cirkulaciju zraka. Zašto? Zato što se taj biorazgradivi materijal počne razgrađivati ukoliko se nalazi u zatvorenom prostoru pod određenom temperaturom, pod određenom količinom vlage. A svi znamo da iz bio otpada kao što su otpaci od hrane u kojima se nalazi određena količina vode. Naravno, kad ta količina vode izlazi, dolazi u doticaj sa biorazgradivim materijalom, ako nema protoka zraka, ako je temperatura nešto viša, onda se taj materijal počne razgrađivati. To zapravo znači da je to visoko kvalitetan biorazgradivi materijal i da mi stojimo iza toga da se ta vrećica može u potpunosti razgraditi za maksimalno 180 dana. E sad kad dobijemo upite zašto ona krene curiti nakon 2 dana, to je zato što je jako dobra i jako brzo se kreće razgrađivati. Tako ono najvažnije za smeđe vrećice je da su u kanti koja ima rupice, znači koja ima kontinuirani protok zraka i koja nije na jako toplom mjestu.
Eto ljudi, kante s rupicama koje nisu na jako toplom mjestu i nešto će dulje trajati, a sigurno će se razgraditi za 180 dana, da. Tako da evo, nikad dovoljno edukacije. I evo, ono što je jako važno, Jelena je prava osoba za edukaciju zbog toga što je magistrica održivog razvoja. Znači, ona nije samo osoba koja je to usput naučila tako neke stvari, nego u istinu se akademski obrazovala za ovu struku. Pa evo, kud zapravo interes za tu struku, je li odrastajući uz Weltplast ili možda negdje drugdje i kako je živjeti ovako sa tom strukom koja sad je više nego in.
Da. Evo sad kad smo ne znam jeste li vi to znali ili niste, pa ste namjerno pitali pitanje sa biorazgradivim vrećicama, ali zapravo moja želja za održivim razvojem je potekla iz vremena kad sam radila stručnu praksu u BASF-u u Njemačkoj na temu biorazgradivi polimeri.
Nisam znala, ali evo.
Od tud dolazi zapravo moje saznanje što zapravo održivi razvoj je. Jer da, ja sam u Weltplastu od porođenju, kako bi se reklo, ali nikad mi u Weltplastu nismo razgovarali o održivom razvoju, o tome da smo mi sa reciklažom zatvorili krug i tako dalje, nego je se to nekako, to je bilo ustaljena praksa i neki defaultni posao. No, to je negdje 2011. bilo kad sam ja radila stručnu praksu u BASF-u na temu biorazgradivi polimeri, jer je to bilo nešto novo u industriji, jako zanimljivo, i zapravo tu je moj šef rekao, ok, ja sam tad bila na studiju ekoinženjerstva i njemu je bilo zanimljivo da kako ja kao inženjer ne znam što je održivi razvoj, i onda me je zapravo on krenuo uvoditi u taj cijeli svijet održivosti i održivog razvoja, kakva je to uopće znanost, o čemu se tu radi. I nakon te prakse i nakon studija u Zagrebu sam ja krenula istraživati gdje ja mogu nastaviti studij na temu održivog razvoja. I evo, putevi se me odveli u Beč.
To nije moglo biti u Zagrebu ili negdje?
Nije, nažalost u Zagrebu tad u tom periodu nije bilo studija koji je bio specifično orijentiran za održivi razvoj. Bilo je studija koji su pokrivali 1-2 predmeta, ali ja sam htjela onako baš da se cijeli moj studij posveti toj tematici, da učim od najvećih stručnjaka, jer 2011. godine, 2012. godine kad sam ja išla na magisterij je zapravo cijeli svijet već pričao o tome. Ujedinjeni narodi su već postavili ciljeve održivog razvoja, sve politike su se kreirale u tom smjeru. Najveća industrija kao što je BASF je već imao razvijene odjele. Ja sam rekla, ok, zašto ne bi mi išli u tom smjeru, zašto ja ne bi, kad već imam priliku, zašto ne bi išao u tom smjeru. Jako je zanimljivo, održivi razvoj je interdisciplinarna znanost koja povezuje zapravo socijalne politike, ekonomske zakone i okolišne zakone, i to je nešto što te kontinuirano drži živim i kontinuirano ti nalaže da razmišljaš kroz ta tri stupa prilikom samog donošenja odluka. Evo, pošto sam ja po prirodi jako znatiželjna, to je bio idealan studij za mene i idealan smjer kretanja i što se tiče i privatno i poslovno.
Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije, a moja današnja gošća je Jelena Čečulović, izvršna direktorica poduzeća Weltplast. Jelena, dakle, taj održivi razvoj, rekli ste da vam je bio ono jako zanimljivo područje, multidisciplinarno, očito vi volite ovu širinu, multidisciplinarnost. Gdje ste studirali? Ne sjećam se da ste rekli.
Prvostupničku diplomu sam stekla u Zagrebu na fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, a magistarski studij sam završila u Beču na Modul University. Nakon toga su naravno uvijek su dodatne edukacije, jer to je zapravo nešto što ako želiš biti u tom svijetu i ako želiš napredovati, kontinuirane edukacije, seminari, studiji su neminovni, jer koliko god mi pričali o tom održivom razvoju već zadnjih 15 godina, još uvijek smo mi kao društvo, još uvijek se navikavamo na te izraze i zapravo učimo suštinu svega toga. Sve je to do sad bilo površno i jako puno smo pričali o tome onako površno, a zapravo tek sad moramo krenuti živjeti taj održivi razvoj i razmišljati istinski o budućim generacijama o kojima trebamo razmišljati prilikom donošenja odluka danas, što i sam s nama znanost održivog razvoja zapravo nalaže.
Jel znanost se rapidno razvija, postoje li konferencije, postoje li stalni zapravo izvori znanja, koliko to uspijevate pratiti?
Pa s obzirom na funkciju koju obnašam, dosta dobro mogu reći, dosta dobro. To je nešto, znanje je nešto što je meni uvijek prioritet. Dodatne edukacije, to je uvijek prioritet, jer bez toga nema ni rasta, ni razvoja, ni poslovno, ni privatno. Tako da Hrvatska je se probudila što se tiče toga, što se tiče zapravo i samih organizacija i seminara i akademija i studija, tako da mogu reći da smo tu dosta dobri. U Bosni i Hercegovini je to trenutno u začecima, tako da, ali evo, ja sam sad u fazi gdje sam, da sam jako sretna da je se napokon i u Bosni i Hercegovini krenulo pričati o svemu tome i ljudi su iznenađujuće otvoreni prema toj temi. Naravno, uvijek postoji skeptika jer čim pričamo o zaštiti okoliša, to se ne događa nama, to se događa nekoj drugoj planeti. Tako da za razliku od prije 10 godina, sad smo jako dobri, jako puno informacije ima, treba jako dobro razlučiti što to je, što je točno, što nam zapravo treba, što ne treba, ali evo, veliki napredak jako puno mogućnosti.
Ono što sasvim sigurno isto tako se vidi da vas često zovu na različite panele, da budete predavač i vjeruje s obzirom na to da stvarno imate sva ta nova znanja, iskustva i konkretna iskustva baš konkretno u vašem poduzeću, sasvim sigurno možete aktivno jako pridonijeti jednom širenju svijesti, između ostalog i ovo je jedna emisija gdje ćete sigurno nakon nje mnogi malo drugačije gledati na održivi razvoj i na kružnu ekonomiju, jel?
Da, ja bih samo dodala da trenutno sam u fazi gdje me i zovu i na konferencije i ja se vrlo rado odazivam iz jednog jedinog razloga je to što ja imam iza sebe tim Velplastov koji dokazuje da se održivi razvoj živi i da je održivi razvoj itekako isplativ u poslovnom svijetu. Isključivo iz toga. Mogla sam i prije 10 godina pričati o tome, isto sam imala znanje o tome, ali jednostavno nisam imala Velplast iza sebe kao činjenicu koja dokazuje da je to moguće i da to treba i da je to isplativo.
Eto, pričate autentično, dakle kao nešto što stvarno samo se živite doslovno to, ne da pričate nego i živite to.
Da.
Jako zanimljiva je vaša karijera, znači vi ste studirali u Beču i ono što je jako važno je da, dakle, za razliku od mnogih koji su tako isto počinjali kao i vi i ostali u Europi, vi ste, eto, evo gdje ste radili? Dakle, u početku ste nastavili biti prvo u Europi, jel tako?
Da, zapravo, gledajte, kad se rodite u obitelji koja već ima firmu iza sebe, onda ste se zapravo rodili u tom poslovnom svijetu. Ja sam u Velplastu po rođenju, nama je to jednostavno bilo po defaultu da i idemo u pogon i urede i da svoje ljetno vrijeme provodimo tamo. Meni je to zapravo bilo prirodno, taj rad i taj odgoj s ljudima koji su radili u Velplastu i s Velplastom. Nakon studija u Zagrebu ja sam otišla na praksu jer sam htjela vidjeti što to jesu zapravo ti biorazgradivi polimeri, da li to uopće drži vodu, da li je to uopće moguće, i dobila sam praksu i nevjerojatnu mogućnost rada u jednoj od najvećih svjetskih korporacija i zapravo tu je se preokrenuo cijeli moj poslovni put, cijela moja karijera.
Gdje ste počeli raditi?
Znači, nakon prakse u BASF-u i odlaska na studij u Beč, nakon tog studija u Beču sam ja zapravo počela raditi u Ujedinjenim narodima, to jest u jednoj organizaciji pri Ujedinjenim narodima.
Sad mnogi kažu wow.
Da, a svi ovi koji jesu u tom sustavu ne kažu baš wow, ali dobro. Da, nakon toga suprug i ja tada smo zapravo imali jako lijepe poslove u Beču, jako lijep život u Beču, ali smo se u jednom trenutku jednostavno osjetili kao stranci i rekli smo ok, mislim da je vrijeme da idemo doma. Nakon toga, nakon te odluke sam ja počela raditi u Ministarstvu okoliša i održivog razvoja, tu u Zagrebu. 6 godina sam provela u ministarstvu, jako lijepih godina, i to je jednostavno bilo vrijeme kad sam ja sazrela, kad sam se odlučila da jednostavno ja moram ja moram dati više od sebe.
Mm-hmm.
Ja moram prikazati taj održivi razvoj i ukomponirati taj održivi razvoj u proizvodne firme. Zapravo moja tendencija je bila ići u proizvodnju, bilo koju, i naravno srce ipak vuče obitelji. Imala sam tu neku odgovornost i zapravo imala sam taj osjećaj da ja moram vratiti uloženo.
Mm-hmm.
I tako smo donijeli odluku da ja postajem ponovno dio Velplasta, službeno ponovno dio Velplasta kao u sektoru održivog razvoja projekata. I u tom svom periodu je se došlo vrijeme za smjenu generacija, gdje se naš otac i zapravo naši roditelji povukli iz firme, mm-hmm. i naš četvero smo preuzeli. I evo ga, to je nekako ukratko taj moj
karijerni put do sada.
Karijerni put do sada.
Pa evo konkretno, znači ja bih sad ovako sumirala. Bili ste u Beču, imali ste krasne karijere, odlučili ste se vratiti, zažalili niste?
Ne.
I shvatili da u principu sa znanjima koje ste stekli možete napraviti dobro gdje god se nalazili, ali naročito ako još možete i sami donositi odluke i napraviti nešto, dakle u svom području djelatnosti, i tako da ste se zapravo vratili u Velplast kao mjesto gdje stvarno možete realizirati sve što ste stekli kao neko znanje i iskustvo zajedno, dakle u smjeni generacije sa svojom braćom,
sestrom,
i sestrom. Dakle, evo, dakle, vas je dva brata i dvije sestre koje su sad preuzeli upravljanje Velplastom, jel tako?
Tako je, da.
I imate isto i brata u Zagrebu, jel?
Tako je, znači naše je petero djece. Ja sam najmlađa od nas petero, tri brata i dvije sestre. Jedan brat ima svoju firmu tu u Zagrebu. Zapravo on je naš partner i jedan od ključnih kupaca. Imamo jako lijep odnos s njim i jako lijepu suradnju. Nas četvero vodimo Velplast. Malo je smiješno reći, ali evo, firma od 40 godina, ali nas četvero mislimo da Velplast ima još jako, jako, jako puno potencijala i nekako smo, iako smo 40 godina na tržištu, iako smo jako dobri i stabilni i prisutni na 18 tržišta, mislimo da možemo još više, još bolje i da možemo unijeti nova rješenja i nove mogućnosti u ovom svijetu, u ovom svijetu industrije, to jest u polimernoj industriji. Mi kao društvo se mijenjamo i moramo se mijenjati s obzirom na cijelu situaciju, moramo se prilagođavati, a mi u Velplastu to vidimo i nekako smo, ne samo naš četvero, nego svi naši ljudi, cijeli naš tim, možete ih jako puno puta čuti ono, joj, koliko mi još imamo potencijala, koliko mi još imamo toga za napraviti, kako je ovo dobro, kako ćemo još ovo, tako da, evo, mislim da je u meni tinjala zapravo ta neka nit koja me je polako vraćala u Velplast da pokažemo svijetu koliko mi još imamo potencijala.
Zarazit se.
Da.
Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na Radio Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije, a moja današnja gošća je Jelena Čačulović, izvršna direktorica poduzeća Velplast. Jelena, ovo je jedna jako vruća tema. Dakle, zapravo sve teme koje mi sad tu pričamo su vrlo onako in, hot, vruće, top,
da.
I tako to. Pa ujedno i te tranzicije obiteljske koje se događaju u organizacijama, znači Velplast je vodio gospodin Franjo Širić, koji je dakle bio jedini direktor, sad vodi dakle vi, vaša sestra i dvoje braće. Koje su prednosti, koji su izazovi takve tranzicije? Može li se za sve one koji su u ovom trenutku se pitaju kako napraviti te tranzicije, naravno da nije jednostavno, ali onako jednu onako opću poticajnu, može li se, kako se, izazovi, prednosti?
U pravu se, mi pričamo samo o hot topic, tako da da li je moguće napraviti tranziciju? Moguće je, apsolutno. Da li je jednostavno? Nije, nimalo jednostavno. ali da li treba puno raditi, treba, da li treba imati puno strpljenja, treba, ali je moguće, mislim, imati jako puno razumijevanja i za jednu i za drugu stranu, otac ili majka ili roditelj ili bilo tko ko predaje tu firmu nakon jako puno godina, zapravo predaje svoje dijete na odgajanje nekom drugom. Evo, stavite se u njihovu kožu kako bi vi predali
djecu
nekom,
svoju
ili svoju djecu nekom drugom na odgajanje. To nije nimalo jednostavna stvar, htjeli mi to ili ne, to je njihovo 6. dijete, oni su jako puno vremena ulagali u to, jako puno vremena su svog žrtvovali za firmu umjesto za svoju djecu, što je sasvim ok i sasvim prirodno, i zato oni imaju danas takve rezultate kakve imaju. A onda mi kao druga generacija koja dolazi treba biti jako nježna, strpljiva, puna razumijevanja da je to ipak njihovo dijete, da oni nama poklanjaju to dijete na dar, da ga odgajamo i da ga zapravo, da mu raširimo krila, da ide dalje. Teško je, ima jako, jako, jako teških dana, izazovnih dana, ali je moguće uz jako puno komunikacije. Ako niste u stanju to napraviti sami, potražite pomoć izvana, nije nikakva sramota, svi mi prolazimo kroz to. Mislim da ni jedna obiteljska firma s kojom sam ja u kontaktu ikad bila nije napravila jednostavnu tranziciju. Znači, ni jedna. Neki to uspiju napraviti interno, vrlo, 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 vrlo rijetki, ali oni koji mnogi ne podrže pomoć izvana i onda znamo što se tu dogodi, ali mnogi potraže i uspiju. Jer jednostavno ta treća strana i ta objektivnost s treće strane je jako, jako puno znači. Jednom kad ste u obitelji, zapravo mi pričamo 0 do 24 o poslu i nedjeljni ručak, pričamo poslu, htjeli mi to ili ne, pravili se mi da ili ne da mi pričamo samo u firmi o poslu, to nije istina, mi za nedjeljni ručkom pričamo o poslu i o našim kupcima i o stanju na tržištu i tako dalje. Jednostavno kad ste u tom začaranom krugu koji se zove obiteljska firma, vrlo je teško u određenim situacijama gledati jasno, a onda kad dovedete ili zamolite pomoć sa strane i tu neku treću stranu koja će vam zapravo pomoći da razmaglite taj svoj put i da vidite i da vam ukaže koliko ste dobro napravili posao, da zapravo trebate samo raščistiti, izaći iz te magle polako, strpljivo, ali je zapravo na kraju krajeva jako jednostavno. Samo se treba gledati, slušati.
Komunicirati, surađivati, prepustiti. Hvala, jako, jako, jako lijepo, jako poticajno. Vjerujem da su mnogi dobili neku ideju što i kako u ovom trenutku. I da se može, to je jako važna poruka, jer evo, dijete u redu je da dalje se razvija, pogotovo ako ima potencijala, očito imate poduzetnički duh. I u ovom trenutku ću otvoriti još jednu hot temu. Osim što sve ovo što smo nabrojali, vi ste ujedno i majka troje djece. Kako uspijevate uskladiti sve te obaveze? Dakle, žena, majka, kraljica, se kaže. Može li se postići taj privatno poslovni balans i što biste poručili ženama?
Moram priznati da malo zaziremo te riječi balans, jer ja ne vjerujem u balans. Za mene balans je perfekcionizam. A perfekcionizam je za mene zatvor. Tako da ja nikad ne pričam o balansu, jer ja mislim osobno da ja to ne mogu uspjeti, ne mogu dobiti taj balans. Jednostavno, moj život i život moje obitelji i moj poslovni život se kreće u fazama. U određenim fazama. I ja sam to tako prihvatila, da će postojati faze u životu kada ću se više posvetiti obitelji, kada ću se više posvetiti svom društvenom životu, kada ću se više posvetiti poslovnom ili jednom segmentu mog poslovnog života. I kad to prihvatim ili prihvatite, jednostavno život postaje jednostavniji i puno je lakše ići kroz život sa tom činjenicom. Žena, majka, kraljica, da, apsolutno svaki dan, prva smjena je na poslu, druga smjena kreće doma sa djecom. ono što je meni jednostavno, ja mogu reći meni je jednostavno, je podrška moga muža i u njemu i u njegovom poslu, njegovoj karijeri je bitna moja podrška njemu. Bez toga, bez uzajamne podrške, međusobne uzajamne podrške, mislim da je to vrlo teško ostvariti. Jasno, imate i pomoći i tete čuvalice i bake i dede i svašta nešto, ali na kraju krajeva kad se zatvore ta vrata vaše kuće, vašeg stana, ste zapravo samo vas dvoje, vaša djeca i dobar plan.
Svaka čast. Ovo ste tako dobro rekli. Brak nije institucija u kojoj je sve na jednoj strani ili na drugoj, sve je to jedna povezana priča i izvrsno ste pričali o ovom balansu. To nije balans na dnevnoj razini, ni na tjednoj, ni na mjesečnoj, nego na možda na životnoj razini, da, gdje onda postoje razdoblje gdje se čovjek posveti jednome više,
da,
pa drugome više. Mislim da je to jedan ključ za pravo razumijevanje, inače stvarno je to perfekcionizam. Svaki dan sve je nemoguća misija. Izvrsno, vjerujem da je mnogima došlo malo još dodatnih ideja. Dobro, evo još, imamo još pitanja. Rekli ste da imate jako velike ideje za sljedećih 40 godina. Dakle, što sve radite danas kako bi Wellplast učvrstio svoju poziciju i dodatno je osnažio?
Puno toga. Trebalo bi napraviti posebnu emisiju sa tiče naših planova, ideja i potencijala koje želimo iskoristiti. Mi kao proizvođač u polimernoj industriji imamo zapravo i osjećamo veliku odgovornost i kao takvi želimo doprinijeti cijelom tom sektoru i svim dionicima u našem lancu. Znači, naša odgovornost ne prestaje u trenutku kad mi izvezemo taj proizvod, jer mi izvezemo više od 80% naših proizvoda, izvozimo. Odlučili smo da jednostavno ne možemo tu povući granicu i sasjeći našu odgovornost, nego imamo potrebu da produžimo tu odgovornost, taj lanac, da komuniciramo s našim kupcima, da komuniciramo s našim krajnjim potrošačima, jer ono što sam rekla na početku, nije plastika problem, problem je čovjek i način na koji se on odnosi prema toj plastici. Sad, kada bi mi živjeli u jednom idealnom svijetu gdje bi svi naši krajnji potrošači lijepo sortirali tu plastiku, vratili na adekvatno mjesto, kad bi se sva ta plastika vratila kod nas u Wellplast, mi bi je jako lijepo reciklirali i proizveli ponovno isti visoko kvalitetan proizvod. I imali bi nula otpada, i imali bi nula otpada na odlagalištima, imali bi vrlo visoko kvalitetne proizvode, zadovoljili bi apsolutno sve politike zakonodavstva Europske unije, ali to je idealan svijet. Mi ne živimo u idealnom svijetu. Društvo je satkano od mnogo, mnogo, mnogo različitih jedinki, ali je bitna ta komunikacija, bitno je transparentno komunicirati tome. Možete vidjeti na našim web stranicama, mi pričamo i o održivosti, i o nefinancijskim izvještajima, i o našim investicijama, i mogućnostima što naši proizvodi mogu, da mi možemo sve što izađe, apsolutno sve što izađe iz Wellplastove proizvodnje se može 100% reciklirati, može se 100% vratiti nama, mi ćemo vam vratiti isti takav i još bolji proizvod. I to je bitno, tu je bitna ta nota, da, i ta svijest, ta odgovornost nas kao proizvođača. I jako puno investiramo u komunikaciju s našim kupcima, s našim dobavljačima, pokušavamo napraviti i uvezati taj lanac na način da idemo transparentnije i odgovornije prema krajnjim potrošačima. To su veliki projekti koji iziskuju jako puno vremena. Promjena se ne može dogoditi preko noći, apsolutno. Jako puno ljudi je uvezano u sve te projekte, tako da to je samo jedan segment, znači, te odgovornosti, transparentnosti i komunikacije. Jako puno ulažemo u nove materijale. Kad vi kažete plastika, vama je to jedan opći pojam, a nama je to jako puno pod sitnih tema.
Stonija si sive.
Da. Jako puno svijet ulaže u nove obnovljive izvore. Jako puno postoji materijala koji su slični plastici, ali evo imaju i manje CO2 emisije i veću stopu biorazgradivosti, ali ostaju sa istom kvalitetom i istim svojstvima. Tu smo jako aktivni, uvijek pokušavamo naše kupce također motivirati da idemo zajednički u takve projekte, naše dobavljače, ne samo sirovina, nego i strojeva, tako da idemo i s njima u projekte. Jako puno toga se zapravo u ovom trenutku odvija u Velplastu, jako puno timova ima zasukane rukave, rade na svojim aktivno na svojim projektima. Veselimo se svemu što će nam zapravo budućnost donijeti, jer mislimo da nas čeka jako zbudljivo i zanimljivo razdoblje generacijski. Ne mislim na Velplast, mislim na generacijski. To je nešto što mene zapravo veseli, da vidim u kojem smjeru će Velplast otići pod našim vodstvom, to jest vodstvom druge generacije obitelji.
Sjajno. Evo, zadnje pitanje, uvijek se priča o nedostatku ljudi, radne snage. Evo, postoje sad razni trendovi, mnogi žele van, neki se evo žele dao Bog i vratiti isto. Međutim, uvijek je to važno da se radi na tom jednom, je li, employer brandingu ili što se nekakvom paketu koji zaposlenici trebaju imati da bi se negdje osjećali dobro i ugodno i da bi rekli da je Velplast poželjan poslodavac. Prvo bih voljela reći da vaša proizvodnja je daleko od onog što se nekad podrazumijevalo pod proizvodnjom. To su moderni strojevi koji je digitalni. To se treba znati više digitalnih povještina nego nekakvog teškog fizičkog rada. Danas spojiti ljude koji žele raditi u proizvodnji i biti digitalno pismeni je nešto što je isto tako izazov. Pa evo, što radite na employer brandingu i što potencijalni zaposlenici mogu od vas očekivati u svakom smislu riječi? Zašto bi došli raditi kod vas?
Jako puno razloga zašto bi jedan čovjek došao raditi u Velplast. Naš slogan za 40. obljetnicu postojanja Velplasta je 40 godina kvalitete. Naši roditelji od samog početka, znači od samog osnivanja, su uvijek njegovali kvalitetu nego kvantitetu. Znači, mi smo mogli i proizvodnim i kapacitetima i ljudstvom mogli biti mnogo, mnogo, mnogo veći, ali nismo, jer je se uvijek radilo na kvaliteti. Prvo na kvaliteti ljudi koji rade u Velplastu, a onda na kvaliteti proizvoda koji izlazi iz Velplasta. Jer bez kvalitetnih ljudi nećemo ni dobiti kvalitetan proizvod, niti ćemo moći kvalitetno se širiti na dobra tržišta, na dobre kupce, na sigurne, stabilne dobavljače itd. Znači, kvaliteta je broj jedan. Izazovi koji se mi danas nalazimo u regiji što se tiče nedostatka radne snage je zahvatila i Velplast, i to je normalno i prirodno. Ono čemu smo se mi okrenuli je zapravo prilagođavanju našeg sustava trenutnom stanju. Nismo radili otpor, nego smo rekli ok, tako je tako stanje, idemo napraviti što možemo i najbolje što možemo u trenutnim uvjetima, tako da smo mi zapravo revidirala cijeli sustav nagrađivanja u Velplastu i dali smo do znanja koliko je svaki djelatnik, ne samo djelatnik u prodaji ili djelatnik u skladištu, nego apsolutno svaki djelatnik u Velplastu je jako važan i zbog čega je on važan i zbog čega je njegov rad važan u Velplastu. Tako da smo revidirali taj cijeli sustav koji je prihvaćen jako lijepo. Pojednostavili smo ga maksimalno kako bi bio što održiviji. Da ga mogu generacije i za sljedećih 5, 10 i 40 godina prihvatiti i adaptirati svojim situacijama i novonastalim situacijama u datim trenucima. U Velplastu se njeguje rad, tako da svaki rad je uvijek nagrađen, što odnosima, što novčano, što događajima i što sa sigurnošću. Mi danas svi tražimo sigurnost u ovom, ajmo reći, kaotičnom svijetu. I to je nešto što mi u Velplasu zapravo želimo svakom čovjeku dati. Mi smo obiteljska firma, mi njegujemo obiteljske odnose. Znači, da si ti tu, da mi znamo da si ti tu, da ti znaš da smo mi tu za tebe i da stojimo iza tebe. To je ono što ja želim od svojih kolega, a i tako želimo prenijeti i prenosimo kulturu na svakog djelatnika unutar Velplasta. Tako da ono što će svaki čovjek u Velplastu dobiti je poštovanje i sigurnost. I to je ono što naši roditelji njeguju od početka i uvijek je se izlazilo u susrete svim ljudima koji su unutar Velplasta. Kad god su krizne situacije, gledalo je se ljudskost prije i samog rada i prije proizvoda i prije kupca, uvijek se gleda ljudskost pa onda sve ostalo. Jer to je nešto što nas zapravo kao društvo pokreće. I to je nešto što mi ponovno moramo vratiti u naše društvo i moramo ponovno njegovati, vratiti vrijednosti zbog koje smo mi nastali, a to je taj neki ljudski sklad.
Bravo. Neka još poruka za kraj, Jelena. Napriča smo se.
Da. Dođite živjeti u Hercegovinu. Dođite živjeti u Hercegovinu jer je dole jako lijepo i sunčano. Što reći za kraj? Pa...
Neka vizija vaša.
Neka vizija. Velplastova vizija je da smo mi stabilna obiteljska tvrtka koja je prerasla u održivog prerađivača polimera u regiji. I tvrtka koja gdje god, tko god priča o njoj, kaže, oni su vam kvalitetni. I njihovi ljudi, i njihovi proizvodi, i njihovi odnosi, i njihovi kupci, i njihovi dobavljači, i njihove financijske institucije. Jednostavno da je cijeli naš opskrbni lanac, da mi možemo sa sigurnošću reći i da možemo iza svakog tog dionika u našem opskrbnom lancu stati i reći, ok, oni su dio nas. I da oni mogu reći, mi smo dio njih. Velplast je dio nas i da su ti ljudi ponosni što taka neka kvaliteta stoji iza njih i s njima.
Pa evo, želim vam da ta kvaliteta bude utkana i u narednih 40, pa još 40 godina i da i ova generacija ju nastavi njegovati i sve generacije koje dolaze i sigurna sam da ćete u tome uspjeti. Hvala lijepa Jelena što ste bili moja gošća, hvala lijepa vama slušatelji na još jednom zajedničkom putovanju kroz još jedan svijet ili kroz mnoštvo svijetova ovih novih i inovativnih tema. Čujemo se jednom drugom prilikom, doviđenja Jelena.
Tanja, hvala vama puno na pozivu i svim slušateljima veliki pozdrav i ugodan ostatak dana.
Hvala i doviđenja do druge prilike.
Doviđenja.